السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لغزام وإسلام vijana wenzangu na wanafunzi wenzangu ambao tumekutana leo hii siku ya Jumaa tarehe 17 ya mwezi wa Shawwal, ambao ni mwezi wa 10 katika miezi 12 ya Kiislamu. Waswahili wanauita mfungo mosi, ambao ni sawasawa na tarehe 26 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2024. Tumekutana hapa kama alivyotangulia mkaribishaji kwamba mimi nimepewa nafasi ya kuzungumza na nyinyi vijana wenzangu, wanafunzi wenzangu, mada mbili kwa wakati huu, baina ya salati aljumaa mpaka baada salati alasr. Maudhui ya kwanza ni umuhimu wa ndoa kwa vijana wa Kiislamu, na maudhui ya pili taratibu za uchumba au posa. Kana kwamba vile maudhui zilipopangwa zinaashiria kwamba vijana mnataka kuoa na mabinti wanataka kuolewa, na bila shaka vijana mpo mnanisikiliza, na mabinti bila shaka wapo na wao pia watakuwa wananisikiliza. Ni jambo zuri kuhitajia mwongozo wa dini ya Kiislamu katika jambo ambalo umekusudia kulifanya. Kwa hiyo tutajitahidi sisi kuzungumza hizi maudhui mbili kwa ufupi sana na si kwa urefu, ikiwa ni lengo kufikisha ujumbe kwa vijana. Yule ambaye atakayekuwa ameelewa, alhamdulillah, atakutumia ule uelewa wake kuwafahamisha wengine, na yule ambaye atakuwa hajaelewa basi anaweza akauliza kwa lengo la kutaka ufafanuzi na kupambanuliwa mambo. Mimi katika kuifinya finya hii maudhui, kwa sababu tukisema tulizungumzia jambo kwa upana kabisa na kwa uwazi, basi huu muda uliowekwa baina ya adh-dhuhri baina al-jum'a na salati al-asri haututoshi, kwa sababu ahlul ilm wameandika vitabu mbalimbali wakizungumzia masala haya ya kuoa, kuolewa, umuhimu wa ndoa na taratibu za uchumba. Bali kila kitabu cha fiqhi, kila kitabu cha fiqhi vilivyoandikwa, basi lazima mlango huu uwekwe. Bali kuna kitabu nikahi ambayo ndani yake kuna mambo mengi yanayofungamana na ndoa yanafundishwa mule ndani. Sasa bila ya kuchelewesha na kurefusha mazungumzo katika huu utangulizi, mimi hii maudhui ya kwanza hii nitaizungumza katika sehemu mbili. Nimeigawa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nimeiweka kama vile ni muqaddimatun la budda minha, utangulizi ambao hakuna budi kutoa, au kwa lugha nyingine wanaita al-madkhal, kwa lugha ya Kiarabu al-madkhal, utangulizi wa kuingia katika maudhui fulani. Sijui kwa lugha zenu mahitaji haya mambo, utajua nyinyi wenyewe. Alafu baada ya kupata al-madkhal au kupata muqaddimatun la budda minha, utangulizi ambao hakuna budi kutoa, kwenye kuzihudhurisha akili za vijana katika hili ambalo tumakusudia kulisema, tutaingia katika maudhui yetu ya kwanza kabisa ambayo itazungumzia ahamiyatun nikahi fi shabab, umuhimu wa ndoa kwa vijana. Katika huu utangulizi ambao hakuna budi kuutoa, nitazungumza vitu vitatu. Katika utangulizi ambao hakuna budi kuutanguliza, kwenye utangulizi huu nitazungumza vitu vitatu. Jambo la kwanza, nitaelezea njia za kufahamu umuhimu wa kitu, kwa sababu maudhui yetu sisi tunazungumzia umuhimu wa ndoa. Ili tuweze kufahamu umuhimu wa ndoa, ahlul ilmi wameweka taratibu kwa mwanafunzi, kwa mtafiti, kwa mtu ambaye anayesoma, njia ambazo wewe unaweza kufahamu umuhimu wa jambo fulani. Tutazitaja hizo njia. Lakini jambo la pili, tutazungumzia al-qiyas as-sahih ash-shar'i fi hukm al-halal wal-haram, kipimo sahihi cha kisheria katika kuhukumu halali na uharam katika mambo mbalimbali. Sheria inaposema kwamba kitu fulani ni halali na kitu fulani ni haram, ni kipi kipimo ambacho sheria inakizingatia? Na jambo la mwisho katika huu utangulizi wa maudhui yetu itakuwa ni al-qiyasu sahihu fil masalih wal mafasid, kipimo sahihi cha kufahamu maslahi na uharibifu. na nitakuwa na sababu nitazitaja katika kutanguliza huu utangulizi. Kwa nini tuzungumze haya mambo matatu? Nikianza na jambo la kwanza, njia za kufahamu umuhimu wa kitu. Ahlul ilmi wanatsema kwamba turuq ma'rifati ahamiyati shay'i ala shay'i takunu fi thalathati ashiya. Njia ya kuweza kufahamu umuhimu wa kitu fulani kwenye kitu kingine, jambo hilo wasomi wameliwika katika sehemu tatu. Yani wewe unaweza ukafahamu umuhimu wa kitu fulani kwenye kitu kingine kwa kupitia hizi njia tatu. Njia ya kwanza ni uhitajio wa watu kwenye kitu hicho, ime ni mtu mmoja mmoja au ni jamii kwa ujumla. Uhitajio wa watu katika hiki kitu. Mfano, utaka kuzungumzia umuhimu wa macho katika kiwiliwili cha mwanadamu, au umuhimu wa kuwa na masikio, au vile viungo vitano vya hisia vya mwanadamu: macho, masikio, mdomo, pua na ngozi, ambavyo mwanadamu anavitumia kwenye kuhisi vitu na kujua vitu na kupambanua vitu. Ukitaka kujua umuhimu wake, sehemu ya kwanza kabisa, fanya uchunguzi wa mwanadamu ni namna gani anahitajia hivi vitu vitano. Utakapoona hitajio la mwanadamu, ima kwa siku au kwa masaa au kwa muda fulani au kwa maisha fulani, kwamba hawezi kufanya jambo fulani bila kujua kitu fulani, hiyo ni njia mojawapo ya kufahamu umuhimu wa kitu juu ya kitu kingine. Mfano wa pili, umuhimu wa sunna katika dini. Nataka ufanye utafiti wewe ufahamu ya kwamba kwani sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zina nafasi gani katika dini yetu. Cha kwanza kabisa utaangalia, sisi Waislamu tunahitajia sunna? Utaona ya kwamba hauwezi wewe kufahamu Qur'an wala hauwezi kufanya ibada ya aina yoyote bila kupata mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kuna baadhi ya wanaochuoni wakaandika vitabu As-Sunnatu wa makanatuha fi tashri'il Islam. Sunna na nafasi yake katika sheria ya Uislamu, ya kwamba huwezi kutenganisha kabisa baina ya Qur'an na sunna. Qur'an ukaiweka pembeni ikawa imejitosheleza bila kuhitajia sunna, au sunna ukaiweka pembeni ikawa imejitosheleza bila kuhitajia Qur'an, au ikawa kuna uwezekano Muislam anaweza akatekeleza ibada asihitajie sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo haliwezekani. Hiyo ni njia ya kwanza ya kufahamu umuhimu wa kitu fulani kwenye kitu kingine, uhitajio wa watu au uhitajio wa jamii kwenye kile kitu. Njia ya pili ambayo inatumika na wanaoshuoni kwenye kuelezea umuhimu wa jambo ni nafasi ya jambo hilo katika maisha ya kila siku. Nafasi ya jambo hilo katika maisha ya kila siku. Inaweza kawa wewe unahitajia kitu fulani, lakini kawa hicho kitu unakihitajia kwa baadhi ya nyakati. Baadhi ya nyakati tu unakihitajia, muda fulani mwingine haukihitajii. Mfano, kuna baadhi ya vitu unavihitajia kwa wakati fulani. Muda fulani ukifika vitu hivyo huvihitajii, na ukifikosa kupati athari yoyote ambayo itakufanya wewe ushindwe kuishi katika hii dunia. Mfano kama vile wazazi. Mwanadamu hamhitaji mzazi kila wakati, Kuna umri mwanadamu anamhitajia mzazi wake, nao ni umri wa utoto. Lakini kadri anazidi kukua yule mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba kimaumbile, anaanza kujitegemea yeye mwenyewe na kutokumtegemea tena mzazi wake. Kwa kama alikuwa anaogeshwa, ataanza kuoga yeye mwenyewe. Kama ilikuwa anafuliwa nguo, ataanza kujifulia nguo yeye mwenyewe. Kama ilikuwa analishwa, ataanza kula yeye mwenyewe, kuonyesha ya kwamba mzazi ni mtu muhimu, lakini uhitaji wake si wa kila wakati. Na ndio maana wazazi wanaweza wakafa na mwanadamu akaendelea kuishi. Kwa hiyo utakiangalia kitu kwenye kujua ile nafasi yake na umuhimu wake, kwenye kuangalia nafasi yake katika maisha ya kila siku. Na njia ya mwisho ambayo unapotaka kufahamu umuhimu wa kitu fulani kwenye kitu kingine ni kuangalia faida zinazopatikana kwa kupatikana kitu hicho kwa mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla, pamoja na hasara zinazopatikana kwa kukosekana kitu hicho kwa mtu mmoja mmoja au kwa jamii kwa ujumla. Hii ni njia ya tatu ambayo ahlul ilm wanapozungumzia umuhimu wa kitu fulani, basi wanaangalia faida zake. Zinaangaliwa zile faida kwa mtu mmoja mmoja, kwa jamii. Alafu pia wanaangalia hasara ambazo zitapatikana ikiwa kitu hicho hakitopatikana, kwamba kuna hasara hii, kuna hasara hii. Basi hili ni jambo muhimu. Nimeeleweka? Hizo ni njia tatu ambazo wewe talibul ilmi, wanafunzi, unapotaka kufanya bahthi, unapotaka kufanya utafiti wako, ima katika mambo ya dini au katika mambo ya kidunia, umuhimu wa kitu fulani, basi hautotoka nje hizi njia tatu. Ima utatumia njia ya kwanza, au utatumia njia ya pili, au utatumia njia ya tatu. Sasa kwa kuwa sisi tunazungumzia umuhimu wa ndoa, basi tutatumia moja ya hizi njia tatu kwenye kuelezea umuhimu wa ndoa, na inshallah jambo hilo nitalielezea mahala pake ikifika. Tuko pamoja? Tayib. Jambo la pili, mimi huwa ninapenda ninapozungumza niwe ninawauliza watu maswali, lakini leo sintauliza maswali, kwa sababu nikianza kuuliza maswali muda utakwenda. Kwa hiyo nitakwenda hivi hivi. Lengo la kuuliza maswali ni kutaka watu twende pamoja, sije ikawa mimi niko hapa kumbe kuna mwingine yuko anafikiria mambo yake huko, anauza vitunguu Kariakoo, au anauza nguo huko mjini, au mwenyewe yuko huko anapeleka posa kwa chumba wake. Sisi tuzungumze hapa kumbe yeye yupo, si ndio? Hayupo. Sasa nataka tuende pamoja. Nimezungumza jambo la kwanza, naamini ya kwamba nyinyi mnaonisikiliza ni watu wenye ufahamu na uelewa, na haya niliyozungumza sidhani kama pia yanakunda kinyume na zile tafiti zenu ambazo mnazozifanya katika masomo yenu. Jambo la pili, jambo la pili tutaelezea kwa ufupi sana al-qiyas as-sahih ash-shar'i fi hukm al-halal wal-haram, kipimo kikuu cha kisheria kilicho sahihi kabisa katika kufahamu halal na haram. Tunaambiwa hii halali na tunaambiwa hii ni haram katika khutba limezungumzia swala la zina. Zina haram, haifai. Kwani sheria dini ya Kiislamu mpaka ina hukumu ya kwamba hii ni halali na hii ni haram, ni kipi kipimo ambacho kinazingatiwa? Sababu ya kuzungumza hili jambo katika hii maudhui yetu, hili jambo hili utakuja kuliona katika mada ya pili itakayojua kuzungumza swala la uchumba. Utaona ya kwamba kufahamu kipimo cha kisheria kwenye kufahamu halal na haram ni kitu muhimu sana kwa mwanafunzi. Kipimo cha kisheria katika kufahamu uhalali na uharamu wa mambo mbalimbali, kipimo hicho ni kwa kuangalia vitu vikuu viwili. Sheria inaangalia vitu hivyo viwili. Basi hivyo vitu viwili hivyo vinaangaliwa katika vitu vitano. Kuna vitu vitano vipo. Kuna vitu vitano vipo, nitavitaja. Hivyo vitu vitano hivyo, kuna vitu viwili. Hivi vitu viwili hivi vinaangaliwa, je, katika hivi vitu vitano vipo au haviko? Kikipatikana hiki, basi hiyo ni haramu moja kwa moja, na kikipatikana hiki, hiyo ni halali moja kwa moja. Kilichowekwa na sheria dini ya Kiislamu kwenye kufahamu mambo mbalimbali juu ya hukumu yake, kwamba haya ni mambo ya halali na haya mambo ni ya haramu, hicho kipimo hicho kipo katika vitu vikuu viwili. Hivi vitu viwili hivi ambavyo ndio vinapimwa na sheria, au sheria inatumia hivi vitu viwili kupima na kutoa hukumu ya mambo, hivi vitu viwili vinakwenda kutazamwa katika vitu vikuu vitano. Kwa kuna vitu viwili, sawa? Alafu kuna vitu vingapi? Vitano. Hivi vitu vitano hivi, tunachukua hivi vitu viwili, tunakwenda kuviweka katika vile vitu vikuu vingapi? Vitano. Alafu tukifanya utafiti wetu, natija inayopatikana pale sasa, tuna hukumu ya kwamba hii ni halali. Hii ni haramu. Sawa? Sasa hivi vitu vikuu viwili, ahlul ilmu wanasema ni masalih na mafasi. Yaani maslahi na uharibifu. Hivyo vitu viwili hivyo ni masalih na nini? Na mafasi. Au maslah na mafsad. Je, kuna maslahi yanapatikana? Ndiyo yanapatikana, basi hiyo halali. Je, kuna madhara yanapatikana? Kuna uharibifu unapatikana? Ndiyo kuna uharibifu, basi hiyo itakuwa ni haramu. Sasa hivi vitu viwili, maslahi na mafsad, tumesema vinakwenda kupimwa katika vitu vingapi? Vitano, ambavyo ahlul ilmi wanaviita ad-daruriyatul khams. Hivi vitu vitano hivi, wale wanaochuoni wa kiusul kwa lugha ya kitaalamu, si ndio? Au lugha ya kitaalamu ni Kiingereza. Kwa lugha ya kitaalamu na lugha ya kisomi vinaitwa ad-daruriyatul khams, ambavyo wanasema ni ad-din, dini. Kitu cha pili wanasema an-nafsu, nafsi, ambayo wanaochuoni wengine wanaotoa nafsi wanasema ad-damu, damu. Wengine wanatoa ibara ya an-nafsu na wengine wanatoa ibara ya nini? Ya ad-damu. Halafu jambo la tatu ni al-malu, mali. Na jambo la nne ni al-aqlu, akili, ambayo katika hiki kipengele cha jambo la nne akili, wengine wanaitoa akili wanasema al-ilmu, heshima. Wengine wanaweka ibara ya akili na wengine wanaweka ibara ya nini? Ya heshima. Na jambo la tano ni an-naslu, kizazi. Vitu vingapi hivi? Vitano: ad-din, النفس أو الدم المال العقل النسب ديني نفسي أكيلي مالي نكزاز هذه vitu vitano hivi wanaita adharuriyatul khams wanasema hivi watu wa usul sheria dini ya Islam hii Qur'ani na Sunna Allah alifuteremsha amekuja kulinda hivi vitu vitano visiharibiwe visichezewe vilindwe na vithaminiwe hivi vitu vitano kwa hiyo sasa hivi vitano hivi vinatakiwa kane viwepo maisha kila simu watu wa Kenya dini sio wala isiharibiwe wala isifanywe mzaha nafsi ya mtu ni kitu ambacho sheria imekuja kukitazama kwa jicho la kipekee ambayo ni nafsi ambayo vile ni damu swala la mali sheria dini ya Kiislamu imekuja kuzingatia mali na imeweka kanuni maalum kuhusiana jambo la mali na swala la akili pamoja na kizazi sitaki kufunguka sana katika hivi vitu ahlul ilm wamefuatilia katika aya za Qur'an wakaelezea aya zilizotujwa kuelezea masuala ya nafsi ni aya kadhaa mambo ya damu mali akili kizazi kwenye Qur'ani kuna aya zaidi ya 200 Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka ndani ya Qur'ani kwa ajili kulinda hivi vitu vitano ukiachana zile kisasul anbiya visa vya manabii vile ukiachana zile ayatul ahkam zile aya za hukumu kusana hivi vitano ni nyingi sana ndani ya Qur'ani sasa tukirudi katika ile nukta yetu ile kwamba kipimo sahihi cha kuweza kufahamu halal na haram tumesema ni vitu vingapi viwili maslah na nini na mafsad maslah na mafsad uharibifu maslah na mafsad yanakuja kuangaliwa katika nini katika hizi adharuriyat al-khams hilo jambo unalolifanya wewe linaitengeneza dini au linaiharibu dini ikionekana hilo jambo unalolifanya wewe linaiharibu dini hiyo ni haramu moja kwa moja hairuhusiwi na ndio maana shirki haramu sawa bid'a haramu haifai usilete bid'a katika dini kwa sababu hivi vitu viwili hivi shirki na bid'a ni katika vitu vinaiharibu dini kwa kiasi kikubwa sana Allah kaharamisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapiga vita sana na katika vitu ambavyo Allah amevizungumza kwa ukali mushirikina paika fikia tu akasema innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna yani yoyote ambaye atakemshirikisha Allah Allah amemharamishia pepo hataingia peponi au atakavyokuwa na hata Allah alipotaja habari za mitume akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu law hawa manabii hawa law wangeshirikisha hawa yangeporomoka mambo yote ambayo wameyafanya na Allah akamkemea mtume akamwambia la in ashrakta la yahbatan 'amalu yani ikiwa wewe Muhammad utafanya ushirikina wewe utashirikisha mara moja basi yataporomoka yote matendo yako kwa utaona Allah ndani ya Qur'ani swala la shirki amelikataza kwa maneno makali sana na ukirudi katika sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo la bid'a amelizungumza kwa ukali sana na bid'a hazikuwepo sawa kazizungumza kwa ukali na bid'a hazikuwepo vipi lao kama bid'a zingetokea katika zama zake bei kafikia hatua Mtume akasema la'ana Allahu man awa muhdithan Allah amlani yoyote ambaye atakimtetea mtu mwovu mtu ambaye anaifanya bid'a anaifanya uzushi katika dini Allah amlani mtu wa sampuli hiyo so bid'a Bid'a ikiingia, dini inapotea. Dini yafanya nini? Inapotea. Kulinga katika swala la nafsi, haram kuua mtu, haram kumuua Muislamu, haram ni kosa kubwa sana. Na ndio maana hata Usama bin Zaid alipokwenda kumuua yule bwana ambaye alikimbia katika vita, akamkimbiza na upanga wake, alivyomkamata yule bwana akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, ana muslim, mimi ni muislamu. Usama akaona huyu atakuwa kaogopa upanga huyu, akamuua. Lakini alikuwa yuko na mwenzake, mwenzake hakumuua, akamwacha. Walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia, ya Usama, akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, we Usama ulimuua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Akasema ndio, labda alikuwa alizungumza kwa kuogopa upanga. Mtume akamwambia, ashakakta qalbahu, uliufungua moyo wake, فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ وتسمعني ويوي أسامة بن زيد ويوي وتسمعني ويوي هي نفسي لا إله إلا الله إذا كفكوا يسكوا يا قيامة ومن يوى بلا حق وتسمعني ويوي انتم الكسيري كسانا استمع لنا نو كسمك في القرآن آية أنباز الله من زمومزية مسألة قتل kwamba kuua nafsi bila ya haki malipo yake ni jahannam, khalidan fiha. Na ndio maana hata watu wanapokwenda jihad hawendi kwa ajili ya kuua, sawa, wanakwenda kwa ajili ya kutangaza dini ya nani? Ya Allah. Ndio maana kuna hatua Mtume ameziweka. Cha kwanza, waiteni, walinganieni katika Uislamu, wakikubali waambieni ya kwamba sasa kama hamtaki kuslimu, sisi tunachukua utawala katika mji wenu, sisi tunakuwa tuna watu na watawala nyinyi, na nyinyi muishi chini yetu, kwa mtakuwa mnalipa kodi. Wakikubali, basi jambo limekwisha, hakuna vita hapo. Wakikataa, maana sasa tutawapiga. Na vita ikianza, watapigwa wale walioko katika uwanja wa vita tu basi. Kama kuna watu wapo katika majumba yao, hawataruhusiwa kupigwa. Wanawake hawakuna kupigwa. Watoto wadogo hakuna kupigwa. Vilema, wazee hakuna kupigwa. Kwa hiyo swala la nafsi, kumuua Muislamu mwenzako, bali hata kumuua kafiri bila ya haki, ni katika madhambi makubwa sana. Haitakiwi kuua nafsi ya mtu. Swala la mali, sheria imeliweka kidhibiti. Mali ya mtu siruhusiwe kuchukua, haram. Kuchukua mali ya mtu napata dhambi, ikakataza wizi, kataza ujambazi. Na hukumu ya jambazi, hukumu yake ni kusulubiwa, antukata aidihi wa arjuluhum min khilaf au yunfau min al-ard an yusallabu. Allah ametoa hukumu tatu kwa jambazi. Jambazi akipatikana, an yusallabu, asulubiwe. Kusulubiwa maana yake nini? Anachukuliwa mtu, anatundikwa juu ya kama ni mnazi au ni mti, afu anaachwa hapo, yeye maji wala hapewi chakula, anaachwa hapo hapo, atakaa hapo na kiu mpaka atakufa, ndio kusulubiwa huko. Sasa hivi kusulubiwa, mtu anatundikwa juu, wanakuja watu wanampiga risasi, kadhaa imekwisha, jambo limekwisha. Kwa hiyo hukumu ya jambazi, kwanza asulubiwe. Kama hamtamsulubu, basi mkateni mkono na mguu tofauti tofauti, kwa maana atakatwa mguu wa kulia na mkono wa kushoto, afanambiwa nenda, tadhibishi. Hafanyi tena ujambazi mtu wa sampuli hiyo. Akirudia tena ujambazi, atakatwa mguu wa kushoto na mkono uliobakia, tadhibi kushi. Hukumu ya nne, au yunfau min al-ardh, au watolewe katika ardhi, wakafungiwa mahala huko, jambo limeisha kwa wao. Kwa ajili ya kulinda nini? Mali za watu. Na wizi atakatwa mkono. Katika serikali zetu hizi, mwizi akikamatwa anakwenda kufungwa, si ndio? Katika sheria dini ya Kiislamu, sio kila kosa unafungwa. Mwizi akikamatwa atakatwa mkono.
Kazi imekisha, anakatwa mkono, nenda zako, kaendelee na shughuli zako. Haibi tena wewe. Na hiyo hainaga msamaha. Ukiangalia swala la akili, sheria ikakataza kuharibu akili ya mtu. Sababu akili ni kiungo muhimu sana ambacho Allah amekiweka katika mwili wa mwanadamu kwa ajili ya kufahamu halali na haram na kufahamu sheria zake. Kwa hiyo ni marufuku mtu kuharibu akili yake kwa kula vilevi, kuvuta bangi na mihadharati aina yoyote, haifai sababu inaharibu akili. Na jambo la mwisho sasa ambalo ndio maudhui yetu ni nini? An-nasl kizazi. Sheria ya dini ya Kiislamu imekuja kuhifadhi kizazi, lazima kizazi kihifadhiwe. Ikaweka sheria ya ndoa na taratibu za kuoa. Baada ya kuoa akipatikana mtoto, yule mtoto yule sheria ya dini ikamwekea kanuni zake. Wewe baba, wewe kwa yule mtoto yule sheria imekubana kuna baadhi ya mambo unatakiwa kuyafanye. Na hapa kuna maelezo marefu, sababu kuna baadhi ya wazazi wanawalea watoto wao ili wale watoto waje wawalipe baadaye, si ndio? Unatakiwa umlee mtoto wako, ni wajibu kisheria kumlea mtoto wako, wajibu kisheria. Sasa masala yeye sasa atakuja kufanya ihsani baadaye, hayo ni mambo mengine. Na yule mtoto yule akapewa kanuni maalum kuhusu baba yake na mama yake, hajaachiwa huru hivyo hivyo. Na ndio maana sisi watoto tukaambiwa tusilipe fadhila za wazazi, tuwafanyie ihsani basi, sababu huwezi kulipa fadhila ya nani? Ya mzazi wako. Yote haya yamewekwa kwa ajili kuhifadhi nini? Kizazi. Na ndio maana wanawachuoni wa usulu al-fiqh wakawa na msemo wao, wanasema ja'at ash-shari'atu al-islamiyya لجلب المصالح للخلق وتكثيرها ودرء المفاسد للخط وتقليلها. Sheria dini ya Kiislamu imekuja kuleta kuyaleta maslah kwa waja na kuyafanya yawe mengi, na kuzuia mafsad wa waja na kuyafanya yawe machache. Hayo maslah na hayo mafsad kwa waja yanaangaliwa katika vitu vingapi? Katika vitu vitano. Sheria ya dini ya Kiislamu imekuja lijalbil masalih, kuleta maslah, wadari'il mafasid, na kuzuia nini? Uharibifu. Huu uharibifu na haya maslahi haya, sheria ya dini ya Kiislamu imeyaweka katika mambo mangapi? Mambo matano. Katika mambo matano. Na hayo maslahi hayo na hayo mafsadi hayo hayakuwekwa katika akili yako na mawazo yako, ni yale ambayo sheria imehukumu kwamba haya ndiyo maslahi. Ina maana ya kwamba inawezekana wewe katika akili yako ukaona ya kwamba maslahi ni kufanya hivi, lakini sheria haioni kwamba maslahi ni kufanya hivi. Kwa katika jambo letu la tatu, kipimo cha kujua kwamba haya ni maslahi na haya ni mafsadi, tunatoa kwa nani? Kwa Allah na nani? Na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipimo cha kujua kwamba sasa haya ndiyo maslahi haya na haya ndiyo mafsadi haya, tunatumia kwa akili zetu? Hapana, tunaangalia nini? Allah amesemaje na mtume amesemaje, na sheria ya dini ya Kiislamu namna ilivyokuwa tukufu, ilivyokuwa nzuri, ilivyokuwa na maslahi, huwezi kuitia kasoro. Na kila jambo ambalo sheria imelikataa basi lina madhara kwa wanadamu, na kila jambo ambalo sheria imelikubali basi lina maslahi kwa wanadamu. Fanya uchunguzi wako, utagundua hilo jambo kwa wepesi zaidi. Na ndio maana wanaochuoni wa usulu al-fiqh, kuna somo watu huwa wanasomeshwa maqasid ash-shari'ati al-islamiyya, kisha soma shafikia livu fulani mafundisho haya masomo, Yani kwa nini sheria imekataza watu wasome pombe? Unafafanuliwa sasa.
Sawa,
sababu hii na hii. Hili ni somo ambalo ukilisoma linakupa utulivu mkubwa sana kuikubali sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kamwe huwezi kukubali sheria za watu wengine tofauti na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Allah yeye ndiye anayefahamu kinachowafaa waja wake ni kitu gani.
Na jambo lolote ukisikia hili ni jambo la haramu. Jambo lolote ukisikia hii ni haramu, basi ujue ya kwamba hilo jambo lina madhara. Na hayo madhara yanarudi katika moja ya sehemu ngapi? Tano. Ima kwenye dini au katika nini? Nafsi au katika mali au katika nini? Akili au katika kizazi. Jambo lolote ukisikia hii ni haramu, haifai, basi utaona ya kwamba hilo jambo utakuta ukilifanyia uchunguzi utakuta madhara yake yanarudi katika hivi vitu vitano. Na jambo lolote la halali au na jambo la kheri utakuta ya kwamba hiyo kheri na hiyo halali inarudi katika hivi vitu vitano. Na ndio maana ahlul ilmi yanapokuja jambo lolote ambalo halina dalili kwenye Qur'an wala halina dalili katika sunna, labda limezuka hivi sasa, ukiwapelekea wanawachuoni nini hukumu ifanya kitu fulani, wataangalia, je, hichi kitu kina maslahi katika vile vitu vitano? Watapima pale kwa vipimo vya kisheria, wataangalia hivi hichi kitu kina madhara katika vile vitu vitano, alafu yale madhara na yale maslahi yale yanapimwa. Ikionekana maslahi ni makubwa, hata kama madhara yapo, lakini maslahi ni makubwa, unaambiwa hiyo halali fanya. Na ikionekana madhara ni makubwa na maslahi ni madogo, unaambiwa hiyo haramu, acha. Na dalili wanaotegemea wanaochuoni ni ile kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, aya nambari 219 katika suratul Baqara, ambayo ni sura ya pili. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wanakuuliza kuhusiana na pombe na kamari. Qul, sema, fihima ithmun kabirun, katika pombe na kamari kuna madhambi makubwa sana yanapatikana. Lakini aya ikasema vipi? Wa manafi'u linnas, lakini kuna manufaa kwa watu. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, lakini madhambi yake, sawa, madhambi yake ni makubwa mno kuliko manufaa yake. Ahlul ilmi kupitia hii aya ndio wanafanya, ndio kipimo sasa. Je, haya maji haya ya chupa ni halali au ni haram? Kabla hujasema ni halali au ni haram, yanaangaliwa yana madhara katika dini. Ikichunguza katika dini hayana madhara, yana maslahi katika dini. Haya maji ya kwenye chupa ndio yana maslahi, natumia kwenye kutawadha, sawa, natumia kwenye kuogea janaba, hedhi, nifasi. Maji haya yana faida kwenye kizazi, yana faida. Je, yana madhara? Yana madhara, lakini madhara yake ni madogo sana kuliko nini? Kuliko faida yake. Basi haya watu wanywe, lakini wenye kwa nini? Kwa tahadhari hii na hii na hii. Na mambo mengi utakuta katika mambo ya kidunia yana madhara na yana faida. Yale ambayo mafaida yake ni kubwa, unaambiwa kula, kama vile wali, si ndio, na ugali, si una faida au hauna faida? Una faida, lakini si una madhara pia? Na vitambi haya na mambili makubwa makubwa yanatokana na kula bila mpangilio. Maradhi wanayopata wanadamu yanatokana na vyakula. Maradhi yanayowapata wanadamu yanatokana na vyakula wanavyokula, sawa. Sasa je, kula ni halali au ni haram? Kula ni halali, sababu faida inayopatikana kwenye chakula ni kubwa kuliko ile madhara yake. Kwa hiyo na wewe unapokuja hapa chuoni ukaambiwa na wenzako hii kitu haramu, acha. Hii bana, kila kitu haramu, kila kitu haifai. Sasa tutaishi vipi katika hii dunia? Nafanya dini kwa ngumu? Hem, tulize akili yako.
mwenzako akikwambia hii ni halali au hii ni haram, acha wewe, chukua lile jambo lile lirejeshe katika yale mambo makuu matano, alafu kaa kwa akili iliyotulizana kabisa, angalia maslahi yake, utaona ya kwamba halina maslahi, acha. Na ukiendelea kufanya utapata matatizo. Yaani hakuna mtu ambaye atakayefanya dhambi akapata raha, hata huyo, hata mmoja. Na ndio maana madhambi yote lazima utoe pesa. Madhambi lazima utoe nini? Pesa. Au asilimia kubwa ya madhambi unatoa nini? Unagharamika wewe. Na asilimia kubwa ya taa utumii pesa. Kama vile ukuswali unatoa hela. Lakini zina lazima utoe hela. Au kuna sabune bure. Mziki tutatoa pesa, tutanunua vocha, tutanunua bando, tutasikiliza, lazima utoe hela. Kamari kuna kutoa pesa. Ushirikina ndio usiseme, wapumbavu kama nini, kama washirikina watapeleka mali zao zote kwa waganga kule, sawa. Mambo ya riba utakuta ni kutoa pesa. Kwa utakuta ya kwamba ukitaka uishi maisha ya raha kabisa, mustarehe, yani uishi bila ya kuwa na stress, weka katika dini. Na ndio maana wale vijana waliokuja kule katika semina ya vyuo ya wanafunzi niliwaambia, ukikaa katika dini huna upati msongo wa mawazo, upati msongo wa mawazo kabisa. Sisi hatuna msongo wa mawazo wala hatuna hela, hatuna stress kabisa, na tuna madeni chungu mzima tuko nayo. Kuna wakati unaweza ukakaa hivi unatoa mhadhara, wapiga jicho, jamaa yule pale ana dai lake. Sasa sijui kaja kwenye mhadhara au amekuja kwenye dai la yake, basi tawakkal ala Allah, unaendelea na jambo lako. Kuna siku moja nimebeni kisa, kuna mtu alikuwa anadai hela nyingi sana. Sasa ninatoa hutuba Ijumaa, namwona huyo anaingia, nikasema leo Allah nusuru. Sielewi huyu bwana akaja kwenye hutuba au amekuja kumdai ile hela yake, na nilimlipa kiasi kidogo sana cha pesa. Basi baada ya hutuba kumalizika, mimi nikaa nifanya kama vile nina shughuli nyingi. Akanifuata, bana nimekufuata ustadhi. Ehe, vipi? Mimi bana leo nimekuja kukusamehe lile deni ninalokudai. Nimekusamehe, usinilipe kwa ajili ya Allah. Nasema alhamdulillah. Si ndio? Haina shida. Simtaji ni nani, siri yangu. Na uenda hapa yupo. Tukirudi katika nukta yetu, sawa? Tumezungumza utangulizi mambo mangapi? Matatu. Njia ya kufahamu umuhimu wa kitu. Halafu tukaelezea, sawa? Kipimo cha kisheria kwenye kuhukumu mambo, kwamba hili ni halali na hili ni haramu. Tumesema kipimo hicho kinarudi katika vitu vingapi? Viwili. Kuangalia maslahi na nini? Na mafsadi. Haya maslahi haya na haya mafsadi haya tunakwenda kuyaangalia upatikanaji wake, sawa, katika vitu vingapi? Vitano, ambavyo ni dini, akili, dini, nafsi, sawa, akili, mali na nini? Na kizazi. Jambo lolote ambalo litakuja kuharibu moja kati ya hivi vitu vitano haliwezi kuwa halali hata siku moja, lazima liwe jambo la haramu. Na jambo ambalo litakuja kuboresha haya mambo matano haya, hilo jambo litakuwa ni jambo la nini? La halali. Sasa hayo maslahi hayo na hayo mafsadi hayo tutayajua sisi wenyewe? Hapana, tutaambiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lile ambalo Allah ameliruhusu litakuwa ni halali, sababu Allah hawezi kuruhusu jambo ambalo lina madhara kwa waja wake. Yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah anataka kuwafanya nini wepesi. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ad-dinu yusra, dini ni nyepesi. Mpaka hapa nitakuwa mimi nimemaliza mhadhara wangu huu, sehemu ya kwanza ya utangulizi. Sawa? Kwa hiyo nataka niingie sehemu ya pili ya mhadhara wangu, umuhimu wa ndoa, baada ya kuwa tumefahamu yale mambo matatu. Sawa? Umuhimu wa nini? Wa ndoa kwa vijana. Sehemu ya pili ya mhadhara wetu ndiyo kiini cha mhadhara. Yale mambo matatu nimeyatanguliza, nina maana yangu yatanguliza yale mambo matatu. Sehemu ya pili hii ndio kiini cha mazungumzo yetu, na kama nilivyosema, hii ni dalili ya kwamba watu wanataka kuoa na mabinti wanataka kuolewa. Sasa kabla tujenda kuoana, tupate elimu na kujua na kuhamasika katika swala la ndoa. Katika maudhui yetu hii ambayo ni sehemu ya pili ya mazungumzo yetu, kabla sijaelezea umuhimu wa ndoa kwa vijana, nitazungumza jambo moja kama vile faida tu, maana ya ndoa kilugha na kisheria. Ndoa maana yake nini? Na hili jambo ni muhimu sana, naomba mlisikize kwa makini sana, na namna maadui wa Uislamu wanavyopambana kulifanya uzito jambo la ndoa. Ndoa maana yake nini? Kwanza, neno an-nikah katika lugha ya Kiarabu lina maana mbili. Maana ya kwanza ni adhamu, kukusanya vitu viwili kuviweka pamoja. Hili neno an-nikahu katika lugha ya Kiarabu lina maana mbili. Maana ya kwanza ni adhamu, kukusanya, na maana ya pili al-waqu, kuingilia, yani kufanya tendo la ndoa. Ndio maana yake. Ukiangalia hizi maana mbili hizi hazipishani sana na maana za kisheria, kwa sababu kisheria neno an-nikahi wanasema hivi ni aqdun yastalzimu ibahata waqil mar'ati al-mahsusa bi alfadhin mahsusatin kazawajtuka wa nahwihi au ma fi ma'nahu. Aqdun, ndoa ni mkataba. Ndoa ni ibada au ni mkataba? Ndoa ni mkataba. Ukisoma fiqhi, wanaochuona wamegawanya fiqhi katika sehemu hizo mbili. Kuna fiqhu al-ibada na kuna fiqhu al-muamala. Fiqhu al-ibada ni nguzo nne za Uislamu: swala, zaka, hija na saumu. Unafundishwa ni namna gani wewe utamwabudu Mola wako. Alafu kuna fiqhu al-muamala au fiqhu al-muamalat, fiqhi ya matendeano, ambayo sehemu kubwa ni maisha baina yako wewe na mwenzako. Huyo mwenzako anaweza kuwa ni baba yako, mama yako, ndugu yako, jirani yako, shekhe wako, mwalimu wako, bosi wako, mfanyakazi wako, jirani yako, rafiki yako, mke wako. Hawa wote hawa ni wenzako, na hawa wenzako hawa wamekusanywa katika vile vitu vinne, zile ad-daruriyatul khamsu zile. Sawa? Kiangalia nafsi, akili, mali na nini na kizazi, ndio fiqhul muamalat. Afile dini ile ni tauhidi yenyewe na aqida. Sawa? Sasa Ukisikia neno aqdun, mkataba, ina maana ya kwamba ni mafungamano baina ya watu wangapi? Watu wawili au zaidi ya watu wawili. Kwa hiyo ndoa ni mkataba. Huo mkataba huo unafungwa. Baada ya kufungwa huo mkataba, yastalzimu ibahata watu'in, unaulazimisha kuhalalisha kumuingilia almar'ati almakhsusa, mwanamke maalum. Sio kila mwanamke, mwanamke maalum. Na kuna wanawake wengine hata ukifunga nao mkataba huruhusi pia kuingilia, ni mwanamke maalum. Ule mkataba ule unafungwa bi alfadhi makhsusa, kwa matamko maalum. Kuna matamko ambayo yule anayefungisha mkataba anatakiwa ayaseme, na wewe ambaye unaifunga huo mkataba unatakiwa hao maneno lazima uyaseme. Kazawajtuka, kama vile kusema nimekuozesha, na wewe unasemaje? Nimekubali. Na haya maneno mawili haya ni katika arkanu nikah, katika nguzo za ndoa, ambao wana watu wao ni mafiqhi wanasema al-ijab wal-qabul. Al-ijab ni kusema nimekuozesha, yani katika lugha ya Kiarabu wa nahwihi, na mfano wa neno kama hili au ma fi ma'nahu, au yale ambayo yapo katika maana yake, ima utumie lugha ya Kiarabu au utumie lugha ya Kiingereza au lugha ya kwenu kama ni Kiingereza na Kinyaturu au ni lugha yoyote, lakini maana ya hayo maneno utakayoyatamka hayo yamebeba hili neno nimekuozesha, nimekumilikisha. Ndio ndoa hiyo. Ndoa ni nini? Ni mkataba ambao unalazimisha, lazima kumhalalishia mwanaume kumuingilia mwanamke. Ule mkataba unafungwa kwa maneno maalumu, sio kila neno. Ukisoma haya maneno kwa umakini kabisa, utagundua ya kwamba ndoa ndo njia pekee ya kufanya tendo la ndoa kwa halali, kwa raha, kwa amani na utulivu, na watu wote kusherehekea. Ndoa ndiyo kitu pekee ambacho wewe ukiona kulala na mtoto wangu mimi nasikia raha. Mimi baba nasikia raha. Mtoto wangu anaingiliwa huko. Na mama mtu pia naye asikia raha. Baba ya mjomba wake, shangazi yake, mama yake mdogo, mama yake mkubwa, wote wanashangilia. Wanashangilia nini pale? Wanashangilia mtoto wetu anakwenda kuingiliwa. Au ni madhania ya kwamba ndoa anakwenda kutazamana? Kwa hiyo ndoa ni wasila. Ahlul ilmu wanasema ndoa sio ghaya. Kinachotafutwa pale ni uhalali wa tupu basi. Na tofauti na ndoa, ukiingilia tofauti na ndoa upate raha, upate raha. Ukimtukua binti wa watu, kwanza unapomchukua tu wapata shida, wajificha ficha fulani asinione kwa shida. Haya, umeshampata tayari, hamfanyi kwa raha. Wewe pia hufanyi kwa raha, wala pia hafanyi kwa raha. Mkimaliza pale mwomba dua mimba isipatikane. Isipatikana mimba tu hapa kizaza. Lakini baada ya kufanya ile tendo lenu la ndoa la haramu lile, wote mnakuwa mna wasiwasi. Na mkiamka asubuhi mnatazamana usoni hivi. Si watoto kwa wanajua. Kwa ukikaa wewe na rafiki yako hapa akana kuangalia. Yema sio atakuwa anajua huyu. Na binti naye akiona wenzake wamekaa pembeni kama vile wanazungumza, sio itakuwa ndo wanajadili mimi jambo nilifanya jana. Yaani hamna raha kabisa. Sasa baada ya hapo mwanza kutafakari, itapatikana mimba? Wamtafuta ule binti, hebu angalia vipi damu zimetoka? Damu zimetoka? Anakuambia ah bana, mpaka sasa hivi damu sioni zimetoka. So oh, balahi. Nitasemaje sasa mimi? Nitawaambia vipi watu? Mara kweli mzee damu zitoki, mwezi wa kwanza kimya. Mara anza kutapika na kula ndimu. Akiingia darasani kwenye masomo yenu huko, anabeba vindimu kwenye mkoba wake. wenzake wewe mbona beba ndimi za nini? Ah, unajua tayari shakuwa shida. Lakini wewe waonaje utakapokuwa umeoa alafu mkeo akawa ana mimba, wakasirika wewe au wafurahi? Mamake mkweo akimwona mtoto wake ana mimba, anasikia raha au anakasirika? Anasikia raha. Sasa ile mimba imepatikanaje? Kwa kuomba dua na kusali usiku. Kwa hiyo vijana wenzangu, ndoa ni njia ambayo imewekwa ya wewe kuhalalishiwa kumuingilia mwanamke, na yule mwanamke kuhalalishiwa kwako ukamuingilia kwa muda unaotaka, kwa wakati unaotaka. Na dunia nzima, watu wote katika jamii wanafahamu kwamba fulani ni mke wa fulani na fulani ni mume wa fulani, na kila anayefahamu vile anasikia raha. Na ndio maana hakuna siku ya ndoa mtu ananuna, hata mmoja. Anayeoa ana furaha, anayeolewa ana furaha, wale wanaokwenda kwenye harusi pia, hata kama hawajaoa pia na wenyewe wanakuwa na furaha, kama vile wenyewe ndio wanaoa. Sasa wale ambao wameshaoa pia wanakuwa na furaha. Ni jambo la kufurahisha. Ndio njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka ya watu kufanya tendo la ndoa kwa halali, na watu wakajua kwamba fulani anafanya tendo la ndoa na fulani, na watu wako radhi. Tofauti na ndoa ni kumiliki mtumwa, ambao katika zama zetu hakuna watumwa. Kwa hiyo sisi katika zama zetu hakuna njia yoyote ya kustarehe na wanawake kwa uhuru zaidi ya kufunga ndoa. Tumeshafahamu maana ya ndoa. Aya, kuna uzito, ndoa ni nzito. Na ndio maana salaf katika jambo jepesi kwa wao ilikuwa ni kuozesha. Yaani ni jambo jepesi mno, jepesi kweli kweli. Yaani mtu anamwita, vipi? Mimi nina binti yangu pale nyumbani. Vipi, wamtaka? Namtaka, njoo. Twende. Wewe huyu ni mume wako. Nimekuozesha huyu. Atakuwa ni mume wako. Sawa sawa. Jambo lishakwisha. Mambo ya walima yanakuhusu wewe, si yatuhusu mambo ya walima. Sasa hivi ndoa imeingiliwa na mambo ya ada na desturi za watu. Nitawasomeni baadhi ya visa. Urwa ibn Zubair alikuwa yuko yeye na Abdullah ibn Umar, ni shekhi wake Abdullah ibn Umar, walikuwa wanafanya tawafu wako Makka. Urwa akamtaja binti wa Abdullah ibn Umar. Na katika zamani, katika zama za salaf, ishara ya kwamba wewe unamtaka binti wa fulani ni kumtaja yule binti mbele ya mzazi wake. Umekata mwenye bana Aisha. Alhamdulillah. Aisha. Yule baba mtu akikuona wamtajataja Aisha, anajua huyu anataka Aisha huyu. Bas. Hiyo ndio ilikuwa ni kipimo sahihi. Na ndio maana Umar ibn al-Khattab baada ya Hafsa kuachika, kawa ameshamaliza eda yuko zake nyumbani, akamfuata Abubakar. Kamwambia Hafsa shamaliza eda kwa nyumbani. Abubakar akamwambia hivi, nimemsikia Mtume akimtajataja Hafsa. Sasa bila shaka atakuwa anamtaka. Kamwelezee Mtume kwanza hili jambo. Kama Mtume hatomtaka, basi mtaje kumwoa mimi. Si mmeshaelewa? Hicho kilikuwa ni kipimo cha kujua ya kwamba huyu amtaka binti yangu, ni yeye anapokuwa anamtajataja. Sasa Urwa akana mtaja mtoto wa Abdullah ibn Umar, wapo katika hija. Abdullah hakumjibu kitu. Waliporudiza wa Madina, Abdullah akamwita akamwambia, wamtaka? Akamwambia yeye amtaka. Basi haina shida. Akamwita mtoto wake Salim na maula wake Nafia, akawita watoto zake pale, huyu anamtaka dada yenu, mwasemaje? Hamna shida. Haya bana, nimekuozesha. Na yule binti kule akishaozeshwa, hakuna tena mkutia maneno, baba hakunishauri, baba si hivi na hivi. Wewe nenda kwa mumeo, kazi imekwisha. Ali bin Abi Talib alikuwa mikaa na nani? Na Umar. Umar akawa anamtaja Umu Kulthum. Ali wamtaka, anambia namtaka. Ali akamfuata mtoto wake Ummu Kulthum akampatia nguo, akamwambia nenda kwa Umar muonyeshe hii nguo, umuulize umeipenda au hujaipenda. Basi Ummu Kulthum haelewi kinachoendelea, akachukua nguo akampelekea Umar. Umar akaitazama ile nguo, alafu akana atasema mguu wa Ummu Kulthum. Tuje kuelezea katika maudhui inayofuata swala so, kumwangalia mchumba akawa hakuona vizuri, akamfungua mguu. Ummu Kulthum akampiga mkono wake hivi, lakini kisha muona tayari akamwambia hivi, kaambie baba yako nguo nimeipenda. Basi Ummu Kulthum akaenda kwa baba yake kumwambia, amesema nguo kaipenda, basi ndo mumeo huyo. Jambo limekwisha, si tumeelewana eh? Kabla sijahama katika hii mada, kuna baadhi vijana mimi shehe kuzungumza nao, hasa vijana wa bodaboda wa mtaani hao. Hawaoi, kazi yao ni kufanya zinaa. Tena kijana wa bodaboda akinipandisha kwenye pikipiki, naanza kumuuliza maswali, unaanza na story kidogo ndogo kidogo, unamvutavuta, afa muuliza wewe ushaoa? Sasa sijaoa bado, mimi sijaoa bado. Sasa subiri nini huko? Sasa hali ngumu sana, hali ngumu, hesabu haipatikani. Hesabu ngumu kweli kweli. Sawa, sasa hali ngumu, wewe una wangapi unawahudumia? Anaanza kucheka cheka sasa. Ah, unajua mimi napaga vocha tu, napaga ile ya vocha tu basi, sini vingine mimi. Sawa, lakini sina unakuwa huduma eh? Natoa huduma kwa wangapi? Mimi sasa nina wawili tu. Sasa kwa nini usioe? Kuoa lazima ujipange. Kuoa sio kujipanga, kuoa ni njia wewe umehalalishiwa na sheria ya kumuingilia yule mtoto, afu wazazi wake wakawa wako radhi, ndugu zake wakawa wako radhi. Ukitembea na binti yao barabarani wanajisikia raha, ndio maana ya ndoa. Hivi unapofanya wewe unafanya sio sawa sawa, unamuelewesha ndio ndoa ilivyo hivyo ndio ndoa ilivyo hivyo. Unajua bwana, ingelikuwa sisi tuambiwa hivi msikitini kwamba ndoa ni jipesi hivi, mbona tungeoa sana tu. Na nyinyi pia nawaambia hivyo hivyo, ndoa ni nyepesi. Mshaelewa ndoa ni nini? Ni nyepesi, wala haina ugumu. Ni njia halali ya wewe kuruhusiwa kumwingilia nani? Mwanamke, na yule mwanamke kuwa ni halali kwako na uwe na uhuru kwako. Kwa bila shaka mtakuwa mko tayari kuoa, si ndio? Kule kujificha ficha muache. Sawa eh? Allah wahifadhi. Baada ya kuwa tumefahamu maana ya ndoa, sasa tutaingia, tutamalizia mhadhara wetu kwa kuelezea umuhimu wa ndoa. Tunapoelezea umuhimu wa ndoa, tutatumia njia moja katika zile njia tatu. Njia yenyewe tutakayoitumia ni njia ya kuelezea faida za ndoa. Lakini hapo hapo kitu tunaelezea faida za ndoa, tutaelezea hasara zinazopatikana watu wasipouana. Kuna hasara gani? Kupitia hizi nukta mbili hizi, bila shaka tutafahamu kwa undani zaidi umuhimu wa jambo la ndoa. Na mimi siku ya kwanza kufika mlimani, siku ya kwanza miaka nadhani ilikuwa ni mwaka 2010, ndio mara ya kwanza kufika hapa 2010 au 2011, siku ya kwanza nilipoingia hapa, nilikuja na jamaa yangu fulani, nikasema hawa wanafunzi wameoa? Nikaambiwa hawajaoa. Wanawezaje kuishi humu hivi? Mimi mbona siwezi? Siwezi. Hawa wenzangu mwawezaje kuishi katika mazingira haya? Siku moja nilikwenda Muhimbili, chuo kikuu cha Muhimbili, niko na jamaa ambaye alikuwa ni mwanafunzi pale anasoma. Basi kwenye matembezi tukaenda kule Muhimbili kutembea, lakini tayari ishakuja na huko shajua hali halisi ya chuo ikoje. Sasa tulipoingia pale Muhimbili, tukapanda gorofa katika yale mabweni ya wanafunzi, akatoka dada mmoja bwana kuoga, kavaa kanga. Ha, mimi nikashtuka. Yeye ametoka kuoga amevaa kanga. Yaani jambo ambalo limetokea nalishuhudia. Nikashtuka hivi. Jamaa akaniambia, "Twenzetu bana." Chana naye. Ah, vipi sasa? Yule mtu anataka kuoga, anataka kufanya mambo yake huko, achana naye. Kama shuhuni. Shuhuni. Sasa kiukweli hii mada ni muhimu sana. Sawa? Na viongozi wanatakiwa kwa mwaka mada kama hizi zitolewe mara tatu. Wakiingia tu wanafunzi, iandaliwe mada kama hii. Tena semina, sio mahadhara kama hivi. Semina kabisa itolewe. Ile wanafunzi wakiingia tu baada kama ni mwezi wameshatulia tulia tayari, mambo ya usajili yashakamilika, wapige semina moja kwanza. Umuhimu wa kuoa. Alafu baada ya muda fulani nyinyi mnafahamu nidhamu za muhula wa masomo zilivyo. Sawa, mtaangalia. Lakini katikati pale kabla hawajaondoka wanapigwa nyingine. Hivyo hivyo. Yaani kwa muda akikaa kwa mwaka mzima apate haya maneno mara tatu. Sawa, na kuendelea. Sio chini ya mara tatu. Unajua pia mtu akiambiwa jambo mara kwa mara ndo anaelewa. Lakini akiambiwa mara moja tu atahamasika. Alafu baada muda fulani anarudi kule kule alipo, kwa sababu maji ya moto, sawa, ili endelee kupata moto lazima endelee kuchochewa tu. Yakiachwa tu anakuwa ya baridi. Kwa hiyo na nyinyi pia muendelee kuchochewa hivyo hivyo ili muoe. Ifikie hatua hapa msikitini tukiswali sisi swala ya jamaa hapa kwa wanafunzi wa vyuo, yule ambaye hana mke watu wanamshangaa. Wewe umeoa? Sijaoa. Jamaa hajaoa huyu. Huyu jamaa vipi huyu? Na mabinti kule wakikaa wenyewe, wewe umeolewa? Sijaolewa. Wanaitana, "Ha, jamani huyu hajaolewa mpaka sasa." Yaani ni mshangao kabisa. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Si tumeelewana jamani? Alafu si sheria inawaruhusu kuoa au amruhusi kuoa ni? Kisheria, sheria za kichuo si mnaruhusiwa kuoa? Eh? Na wanaruhusiwa kuolewa hao? Aya, insha Allah baada ya mhadhara huu tunatarajia kupata mialiko ya ndoa. Mpaka unamaliza chuo una wake zako wanne. Si mnasoma miaka minne hapa au mitano? Miaka minne mitano mnasoma. Kuna unasoma miaka minne, unasoma miaka mitatu, unasoma. Yaani mwana kila mwaka unaongeza mmoja. Kila mwaka unaongeza mmoja. Ukimaliza chuo unaondoka na vyuma vyako vinne hapa. Safari utafuta maisha huko. Inshallah. Inawezekana. Inawezekana. Jambo jepesi sana. Inawezekana. Siku zote katika maisha ugumu ni wewe mwenyewe. Umaisha ni wewe mwenyewe tu. Sababu Allah ni walihi matawalla, si ndio? Eh. Katika desturi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kulikuwalia waja wake, Allah anawalia waja wake kwa mujibu wa akili zako zilivyo. Ukijifanya wewe mpumbavu mpumbavu, Allah anakuweka huko kwenye upumbavu mpumbavu. Unakuwa bonge la mpumbavu hilo. Hakuna mpumbavu kama wewe katika hii dunia. Na ukijifanya wewe mcha Mungu, unakuwa mcha Mungu kweli. Wajifanya mcha Mungu tu uone. Unakuwa mcha Mungu kweli. Penda kuswali swala za sunna, penda kufunga, penda kufanya. Utajikuta kwamba unabadilika. Falamma zaghu azagha Allah qulubahu. Walivyopinda na Allah akapindisha nyoyo zao. Sasa nyinyi tieni nia ya kuoa.
Utaoa tu wale usio na wasiwasi.
Haya. Utaje faida za ndoa.
Ndoa, faida ya kwanza kabisa. Hapa kuna faida, nimeorodhesha faida, faida ngapi? Faida nane. Sawa,
faida ngapi?
Nane. Lakini muda umekwisha.
Jambo la kwanza, faida ya kwanza kabisa,
ndoa ndiyo sababu kuu na pekee ya kujiepusha na zinaa na kuzihifadhi tupu.
Ndoa ndiyo sababu pekee ya kujiepusha na zinaa na kuzihifadhi tu. Hakuna sababu nyingine zaidi ya ndoa.
Hakuna.
Na jambo la pili au faida ya pili, ndoa ndiyo sababu kuu na pekee ya kuinamisha macho chini kwa mwanaume na mwanamke. Mambo yote mawili kwa vijana ni makubwa zaidi kuliko kwa wazee. Hakuna njia. Hizi faida mbili hizi nimezitaja kwa pamoja kwa sababu zinaunganishwa na ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, ya ma'shara ash-shabab, enyi kundi la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, yule ambaye anaweza miongoni mwenu gharama za kuoa basi aoe. Kwa sababu gani? Fa innahu aghaddu lil-basar, hakika hiyo ndoa ndiyo yenye kuinamisha zaidi ya macho chini. Wa ahsanu lil-fadli, na yenye kuhifadhi tu, barobaro utamjua tu, barobaro utamjua akitembea, hawezi kuisha macho chini. Sababu kila mwanamke akukee ni mzuri, kuna mwanamke mbaya, mpaka wale wauza ndizi na wauza mihogo barabarani yeye anaona wazuri na wanamshughulisha kweli kweli. Ndoa ndio mahala pekee wewe utakwenda kuhifadhi kipi yako, kwa maana utakwenda kufanya tendo la ndoa kwa njia ya halali. Na makafiri, makafiri walivyolifahamu hili, unajua makafiri wanapopiga vita Uislamu hawapigi vita Uislamu kijinga wala kibubusa bubusa, sawa. Wamesoma dini, wakaifahamu dini, halafu wao wakawa wanatembea muda muda ambako dini imeruhusu kufanya usifanye. Yale ya haramu yale yakapambiwa 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 mpaka ikaonekana ya kwamba ni mambo ya kawaida kabisa, hayana shida. Katika zama zetu jambo la ndoa ni gumu sana, gumu sana. Yaani unaweza kumfuata baba yako ukamwambia, baba, mimi nataka kuoa. Pumbavu wewe, huna adabu. Wewe bado unasoma wewe? Nenda kasome huko. Kwani hawa wazee unajua ndoa maana yake nini au haujui maana ya ndoa ni nini? Kwa sababu wewe kijana unapobalehe, kuna huduma ambazo unazihitajia baba yako hawezi kukupa, wala mama yako hawezi kukupa, wala dada yako hawezi kukupa, utapewa na mke tu basi. Sasa wazazi wanatakiwa wafahamu ya kwamba hawa watoto hawa wameshakuwa hivi sasa, wanatakiwa wapewe wake, sababu kuna vitu wanahitaji kuvitoa. Na al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kwenye kitabu At-Tibb alitaja vitu saba kwa katika mwili wa mwanadamu lazima vitoke, vikikaa vitamdhuru mwanadamu. Akataja choo kubwa lazima itoke, choo ndogo lazima itoke, makamasi lazima yatoke, hayatakiwi kukaa katika mwili wako, damu ya hedhi lazima itoke, sawa, jasho lazima litoke. Na katika vitu ambavyo mtaja, akataja manii lazima yatoke, hayatakiwi kukaa, kwa sababu yakikaa yanamdhuru mwanadamu. Na ndio maana barobaro hawezi kuwa sawa tu, hata awe vipi, hata awe na akili ya sampuli gani hawezi kuwa sawa. Kuna baadhi ya nyakati akili inakuwa haifanyi kazi, na ndio maana unaweza kumwona mtu kanuna tu, kanuna, haijulikani kwa nini amenuna. Wewe ulishawahi kumwona barobaro akiamka ana furaha? Sasa kwa nini barobaro akiamka anakuwa amekasirika? Hasa kilichomkasirisha ni kitu gani? Vile vitu vinatakiwa vitoke. Sasa havitoki, vimegandamana tu mpaka uote na kuote mpaka Allah ataki. Huwezi kulazimisha kuota kwamba nataka niote leo, haiwezekani mpaka Allah mwenyewe atake. Sasa kwa mwaka unaweza ukaota mara moja au ukaota mara mbili, hem, niambie. Na nyinyi mnaosoma mambo ya sayansi huko mnasema ya kwamba mbegu zinazalishwa, sawa, mamilioni ya mbegu yanazalishwa katika mwili wa mwanadamu, yanaenda wapi yote hayo? Lazima akili icheze, lazima akili icheze. Na ndio maana vijana ambao wanasoma katika haya maboarding haya, baada ya kuwa imeshindikana, wanakwenda kutumia zile njia zingine sawa, za kupunguza yale maji, sababu lazima yatoke, hayawezi kukaa humo ndani. Na hizo njia pia ni njia za haramu, hazifai. Si tumeelewana jamani? Kwa hiyo kuoa ndiyo sababu pekee ya kuhifadhi tupu. Wallahi, watu wakioa zinaa wanaacha, zinaa wanaacha kabisa. Ile ndoa pekee ile inakukataza usifanye zinaa. Na ndio maana mtu akishaoa halafu akaonekana bado anadangadanga, watu wanakuuliza ushaoa? Mbona utulii wewe, ushaoa? Na kama ni mwanamke ataambia wewe ushaolewa jamani, tuachie sisi huku, wewe usha tukua na ndoa yako. Ya nini utulii wewe? Tumeelewana vijana eh? Sababu ya tatu au faida ya tatu, ndoa ni sababu ya kupata thawabu moja kwa moja katika sehemu zifuatazo, na nitaishia hapa alafu tutaomba mapumziko kidogo. Ndoa ndiyo sababu pekee ya kupata thawabu moja kwa moja katika sehemu zifuatazo. Sehemu ya kwanza, tendo la ndoa. Tendo la ndoa, mtu akifanya tendo la ndoa na mke wake atapata thawabu, kwa hadithi ya Abu Dharri ambayo amepokea Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi ambayo walikwenda wale maskini kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia dhahaba ahlu dhufuri bil ujuri, hawa watu wenye pesa wameelekea malipo mengi, wao wanaswali wanafunga lakini wanatoa sadaka, sasa tutoe sadaka. Mtume akaanza kuwaelezea wale maskini wale mambo ambayo watayafanya wao, na wao pia watapata sadaka, watapata ujira kama vile wametoa sadaka, kama vile wale matajiri. Ndio Mtume akawaambia hivi, wa fi budhi ahadikum sadaka, na katika tupu ya mmoja wenu kuna sadaka pia. Qalu, wakasema wale masahaba, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ayati ahaduna shahawatahu, hivi mmoja wetu anayaendea matamanio yake, wayakunu lahu fiha ajrun, na kuna kuwa kwake yeye kuna malipo kwenye hayo matamanio? Qala, Mtume akasema, kuwajibu katika njia ya kuwauliza, araaitum, nielezeni, nipeni habari, lau wadaaha fi harami, lau angeyaweka yale matamanio yake katika tupu ya haramu, akana alaihi fiha wizurun, je, kutakuwa kwake yeye kuna madhambi? Fakadhalika idha wadaaha fil halali, basi kama hivyo pindi atakapoyaweka katika tupu ya halali, kana lahu ajrun, atakuwa yeye na nini, thawabu na malipo mazuri. Sasa uone kama ni jambo lina umuhimu mkubwa hiyo, kwamba ukikaa wewe na mke wako mkafanya tendo la ndoa, waandikiwa thawabu. Sasa ni wewe tu na nguvu zako, utafanya mara mbili, mara tatu, mara tano, mara kumi, utajaza mwenyewe, lakini pale wapata thawabu, tofauti na sehemu ile ukifanya unapata dhambi. Haya, sehemu ya pili ya kupata thawabu katika ndoa, mke anapomhudumia mumewe, hii inawahusu wanawake. Sasa mke anapomhudumia mumewe, na hili jambo hili ni jambo ambalo linatakiwa lizungumzwe sana, kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wanaona ya kwamba kuna jambo laweza kuwashughulisha wao tofauti na mume. Sikilizeni hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ameitaja al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir, hadithi ya Jabir ibn Abdullah. Anasema Jabir ibn Abdullah, baina nahnu qu'udun 'inda Rasulillah, wakati ambao sisi tumekaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idh atatuhum ra'atun, ghafla akamwijia mwanamke, akaja mwanamke pale kwa Mtume, faqalat, yule mwanamke akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ana wafidatun nisa ilaiki, mimi ni mjumbe wa wanawake, nimetuma kuja kwako. Yaani wanawake huku wamekaa wakamteua mmoja wao, enda kwa Mtume kumwambia haya mambo kwanza. Ya Rasulullah, ujumbe wenyewe unasema hivi, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, rabbu rijali wa rabbu nisai, Allahu azza wa jalla, mola mlezi wa wanaume na mola mlezi wa wanawake ni Allah azza wa jalla. Allah peke yake ndiye mola wa wanaume na ndiye mola wa wanawake. Wa Adam, na Adam abu rijali wa abu nisa, na Adam ndiye baba wa wanaume na ndiye baba wa wanawake. Wa Hawa ummu rijali wa ummu nisa, na Hawa ndiye mama wa wanaume na ndiye mama wa wanawake. Huu ni mukaddima, anamfuta mtume. Hawa ni Waarabu, wanajua kuzungumza. Wa ba'athaka azza wa jalla ila rijali wan nisa, na Allah amekutuma wewe uje kwa wanaume na wanawake. Farrijalu idha kharaju fi sabili Allah, wanaume wanapotoka katika njia ya Allah katika jihadi, fakutilu, wakauliwa kule, fahum ahya'un inda rabbihim yursaqun, wao wanakuwa wako hai kwa Mola wao, wanaruzukiwa. Mashahidi hao wanaendelea kuwa hai mbele ya Allah. Wa idha kharaju, na pindi wanapotoka, falahum min al-ajri, wanapata wao malipo, ma kad alimta, yale ambayo wewe mtume unayajua. Sasa baada kuelezea haya mambo, kama vile kuna malalamiko sasa, mbona hawa wanaume kama vile wanapata vitu vingi sisi hatupati, na Allah ni wa wanaume, Allah ni wa wanawake, Adam ni baba wa wanaume, ni baba wa wanawake, Hawa ni mama wa wanaume, ni mama wa wanawake, wewe mtume umetuma kwa wanaume na kwa wanawake, wana kama vile wanaume wanapata sana sisi hatupati. Sasa akasema yule mama, wa nahnu nakhdumuhu, na sisi tunawahudumia wao. Wa nahbisu anfusana alayhi, na tunazizuia nafsi zetu kwa wao. Hatuolewi sisi na wanaume mwingine zaidi ya mwanaume huyo mmoja, lakini mwanaume anaoa wanawake wengine, sisi tunavumilia hilo jambo la tuuma, lakini tuvumilia. Tukitaka kutoka, kaombe ruhusa kwa mume wako. Hakuna kutoka mpaka mume wako akuruhusu. Wataka kutoka, mimi nakwambia hakuna kutoka. Hakuna kumtembelea mama, hakuna kutoka. Hakuna kutoka kweli, na mama yako anaumwa, hamna kutoka. Sasa sisi tunazuia nafsi zetu kwa hawa wanaume. Famadha lana min al-ajri, ye tunapata sisi kitu gani katika malipo? Faqala laha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema kumwambia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, aqri'i an-nisaa minni salam, nenda kawapelekee wanawake waliokutuma wapelekee salamu, mwambie mimi ninawasalimia. Waquli lahunna, nasema kuambia wao, inna ta'ata az-zawji, hakika kumtii mume. Wanawake wasikilize, si wapo au wameshaondoka? Kama wapo wasikilize kwa makini. Mtume kawaambia yule mwanamke, kawasalimie wanawake na wapelekee ujumbe wangu, waambie hivi, inna ta'ata az-zawji, hakika kumtii mume, ta'dilu, kunaendana sawa, ma hunalika, na yale malipo. Inna ta'ata az-zawji, hakika ta'a ya mume yule mwanamke kumtii mumewe, ta'dilu, kunaendana sawa, ma hunalika, na yale malipo yanayopatikana huko kwenye jihadi. Sawa, wakauliwa wasikuuliwa, wanapata malipo, na huyo mwanamke naye anapata malipo kama hayo. Kisha Mtume akamwambia yule mwanamke, wa qalilu min kunna taf'alu, lakini ni wachache katika nyinyi mnaofanya hivyo. Aya, wapelekee salamu. Na ni kweli ni wachache katika wanawake wenye kulifanya hivi. Kwa hiyo katika miongoni mwa ubora kwenye kuelezea umuhimu wa ndoa, matendo yote anayoyafanya mwanamke ndani ya nyumba yake anaandikiwa thawabu. Akifua nguo anaandikiwa thawabu, akipiga deki anaandikiwa thawabu, akipika chakula kizuri anaandikiwa thawabu. Tena wale wanawake watundu jikoni wale, sawa, akaamua leo nataka nimvuruge huyu mwanaume, ukapikiwa ugali wewe ambao hujai kupikiwa hata na mama yako, na wewe ni mtu wa kijijini huko, kila siku mwana ugali, lakini ukapikiwa ugali mzuri ili dona hili likapikwa kwa ufundi wa hali ya juu. Yale mwanamke anapokaa katika jiko akapoteza masaa mawili, masaa matatu, anatengeneza chakula kwa ajili ya mmewe, anaandikiwa thawabu. Akienda kuoga kwa ajili ya kujipamba kwa ajili ya mume wake, anaandikiwa thawabu. Amekaa kwenye kioo chake pale mwenyewe ajipura pale, aandikiwa thawabu. Jamani, sasa hizi thawabu hizi wanawake hawazitaki. Sasa anayetaka thawabu katika nini wanawake kama hizi, baada ya mhadhara huu atangaze nusura, kwa sababu hizi thawabu hazipatikani kwa baba, wala hazipatikani kwa mama, wala hazipatikani kwa kaka. Yani wewe dada ukatoka hapa sasa, si huna mume, ukaamua kwenda kumhudumia nani? Babako. Ukamfulia nguo babako, ukampigia pasi nguo za babako, ukampikia chakula, upate thawabu hizi, upate thawabu hizi mpaka kwa mumeo. Haya, ukenda kwa kaka yako, labda sasa wewe huna mume, kaka, ukamhudumia kaka yako, ukamfulia nguo, ukampigia pasi kaka yako, akatoka akapendeza, hupati thawabu hizi, hupati. Utapata thawabu zingine, sio hizi, vingine utapata. Sasa hizi ni thawabu maalumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameziweka kwa wanandoa tu peke yake. Bila shaka kina dada thawabu hizi wanazipenda. Jambo la tatu, ihsani za mume kwa mke. Ihsani za mume kwa mke. Wewe wanaume, sasa hili linarudi kwako nyinyi wanaume, kila ihsani unayomfanyia mwanamke unaandikiwa thawabu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Saad katika hadithi ambayo imepokea Imam Abu Daud, akamwambia hivi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, na kwa hakika wewe hutoi matumizi ya aina yoyote, illa ujibta biha, isipokuwa unalipwa kwa hayo matumizi. Yani wewe ukimpelekea mke wako mavazi, ukampelekea pesa, ukampelekea chakula, wewe unapata thawabu. Mtume kwenye kusisitiza hili jambo akasema, hatta lukmata tarfa'uha ila fi imra'atika, mpaka lile tonge unalolinyanyua kulipeleka katika kinywa cha mke wako. Hapa kuna tafsiri mbili. Umekaa mwenyewe na mke wako, ukawa wamlisha, sawa, au ukampelekea chakula ambacho yeye atapata tonge kuingiza kwenye kinywa chake, wewe unapata thawabu. Barobaro, thawabu hizi wazipata wapi? Barobaro, thawabu hizi wazipata wapi? Ukitoa sadaka, ukilisha maskini, we barobaro, utapata thawabu za hilo, lakini hizi huzipati. Na ndio maana sisi tunawahudumia wake zetu kwa ajili ya kutafuta thawabu, sio ili watushukuru, maanake hawa pia hawashukuru. Ndio kuna baadhi ya vijana wanafanya mambo kwa wake zao ili watosheke. Nani amekuambia kwamba huyu anatosheka? Wewe fanya mambo kwa kadri ya uwezo wako, endelea na shughuli zako, utakuja kufa. Ukitaka huyu aridhike, haridhiki huyu. Allah amewaumba hawa wanawake hawaridhiki, na kwa ajili hiyo wakaingia wengi motoni. Na ndio maana maneno ya kero, maneno ya kiro unayoyapata kwa mke wako, lau kama sikuvumilia, kile sikutaacha. Unaweza kama mwenyewe ukaminyana, umetafuta kibarua kwa shida, umepata mshahara wako, umepata kazi yako huko, umepata zako pesa, ukaona sasa hii isha nikamnunulie mke wangu sasa ile gauni, akivaa mwenyewe asikie raha, kipindi apeleka nyumbani vimeshampanda na yeye vya kike, waingia pale mwenyewe kwa furaha, mke wangu nimekuletea hii, anashika ile nguo, anashika sasa, anakwambia sasa hili kambara hili kampelekea dada, piko wewe utajisikiaje? Utajisikiaje katika nafsi yako? Maanake utaweza kufikiria, yani angejua huyu namna nilivyotafuta hii pesa, namna nilivyohangaika kwenda kukopa nikabembeleza mimi kwa ajili yake yeye, alafu anaidharau hii nguo. Ndio mtu anaweza kumwangalia yule mwanamke hivyo kumwambia, watu wengine wanaopiga wanawake sio kuwalaumu mara kwa mara. Kisikia mtu kampiga mke wake, yani si mara ghafla tu namlaumu. Wakati mwingine hata kofi hilo moja zilikupitia adabu, kwa sababu ni wepesi hawa wanawake kusahau fadhila unazofanyiwa na waume zao. Ni wepesi mno, wepesi kabisa, wepesi kabisa. Kidogo mwanaume gani wewe, mwana pesa tu, hakuna maendeleo yoyote. Ndio kuna bwana mmoja kaminyana wenyewe na mke wake, wameishi sasa siku wamevurugana. Yani wewe mwanaume huna maendeleo yoyote, upo upo tu. Yule bwana akamwangalia mkewe, akamwambia, sasa mke wangu, hichi kitanda hichi tunacholalia cha nani? Hichi kitanda nimekinunua mwenyewe kwa hela yangu, kwa hizi shughuli ninazofanya, si ndio? Ile godoro nimenunua kwa hela yangu, hizi shuka pia nimenunua kwa hela yangu mwenyewe. Wataka maendeleo gani? Sasa haya maendeleo haya, haya ni maendeleo nayo haya. Lakini sasa baadaye zile akili zikishamrudi sasa, oh, mume wangu nisamehe, unajua zilikuwa ni hasira. Allah atupe subra kuendelea kuishi na hawa viumbe. Lakini almuhimu ni kwamba kumhudumia mkeo, sawa, sisi tuwahudumie wake zetu tukiamini ya kwamba kila huduma tunayoitoa tunapata nini? Thawabu. Basi kwa hiyo mabarobaro thawabu hizi hawazipati. Jambo la mwisho ambalo tutamalizia katika mhadhara wetu kuna kutaja thawabu ambazo zinapatikana ndani ya ndoa moja kwa moja. Sababu, jambo la nne, sababu ya mke kupata pepo kwa kupata radhi za mumewe. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ummu Salama, Mtume Muhammad anasema, ayyuma imra'atin matat, mwanamke yoyote atakayekufa, mwanamke yoyote atakayekufa, wa zawjuha anha radhi, na mumewe yuko radhi naye, na mumewe yuko radhi naye, dakhalat aljanna, ataingia peponi. Mwanaume, mwanamke yoyote ambaye atafiwa, atafariki yule mwanamke alafu mumewe yuko radhi naye, basi huyo mwanamke ataingia katika nini? Katika janna. Ina maana ya kwamba katika fadhila za ndoa ni miongoni mwa sababu za wanawake kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa watakufa waume zao wakiwa radhi. Kwa katika hichi kipengele cha tatu katika faida ambazo tunapata thawabu katika ndoa, kuna mambo yanamhusu mwanaume kama vile kumhudumia mke wake, sawa, kufanya tendo la ndoa na mke wake anapata thawabu, na kuna mambo yanamhusu mwanamke kumhudumia mume wake anapata thawabu, na akipata radhi za mumewe basi anakifa, Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika janna. Hizi sababu zingine zilizobakia hizi tutaziacha mpaka itapokuwa tumeafikiana baada ya mapumziko ambayo yamewekwa na ratiba. Sasa kwa kufunga mhadhara huu wa kwanza, mhadhara utakaofuata tutazungumzia masuala ya posa na utaratibu wake. Japo kuwa tumepiga tumecheza faulo katika upande wa muda, lakini si nataka thawabu? Nataka thawabu. Na si nataka kuoa? Na hasa nataka kuolewa? Sasa watu wana subra, mambo mazuri yanahitaji subra. Kwa haya yote tuliyozungumza, hizi faida tatu ambazo nimezitaja zinazopatikana katika ndoa, huwezi kuzipata mahala popote tofauti na nini? Na ndoa. Na tulisema katika kipengele cha kwanza, miongoni mwa njia za kufahamu umuhimu wa jambo, miongoni mwa njia hizo ni kuangalia zile faida zake, sawa, na vile vile kuangalia hasara zake itapokuwa jambo hilo umelikosa. Kwa hiyo tumeona ya kwamba katika ndoa tunapata kitulizo cha kuhifadhi tu, katika ndoa ni sehemu kuu ya kujiepusha na zinaa, katika ndoa kuna vitu ambavyo moja kwa moja vimewekewa thawabu. Hivi vitu vitatu tulivyoelezea hivi havipatikani nje ya nini? Nje ya ndoa. Kwa hiyo kuna umuhimu wa sisi kukimbilia hizi kheri, na kuzitafuta hizi kheri. Kwa hiyo vijana wenzangu, oweni, sawa. Allah awafanyie wepesi, muoe. Swala la maisha, maisha yapo tu, maisha ndio haya haya tunayokwenda nayo. Wewe kuna matumizi unayafanya mengi tu, ambayo ukiwa na mke wako matumizi hayo yatapungua, sio kama yataongezeka, yatapungua. Wale waliooa wanajua, na dada zetu huku waolewe. Na ukitaka ufaulu masomo darasani uoe, na ukitaka ufaulu masomo darasani dada yangu uolewe, sababu kile kicho kinakuwa kisafi, moyo unakuwa ni msafi, unakuwa na utulivu, hauna, hakuna msongo wa mawazo. Allah awafanyie wepesi. Na kila ambalo ni gumu kwenye kuliendea jambo la ndoa, Allah alisahilishe lile jepesi. Na kwa kufunga mhadhara huu, viongozi wa wanafunzi waweke mkakati maalum wa kuwasaidia vijana wanaotaka kuoa na kuwasaidia wanafunzi wanaotaka kuolewa. Iundwe kamati kabisa, kamati maalum kwa ajili ya kushughulikia ndoa. Hiyo inashughulikia ndoa tu basi. Unataka kuoa? Sawa. Unataka kuolewa? Sawa. Halafu ni jambo lawezekana, mkaamua tu bwana, kila mwanafunzi ambaye ataoa sisi tutampa shilingi milioni moja. Inawezekana, linawezekana. Na mkatoa hamasa, yaani wewe ukishaoa tu, ukishaoa, hii milioni moja hatukupi kwa ajili ya kutafuta mchumba. Ukishafunga ndoa, njoo hapa tutakupa milioni moja ya kuanzia maisha, kama vile zawadi. Wataoa sababu wanapenda hela, na wataolewa sababu wanapenda vile vile hela. Hili ni jambo linawezekana. Si mzee hapa baada ya swala ya Ijumaa ametoa ushauri mwanzishe TV Saudi, ndio? Saudi TV, ndio? Na mimi nasema toa ushauri wangu, anzisheni kamati maalumu na kitengo maalumu cha kuhamasisha wanafunzi wa vyuo vikuu muoe. Hatutaki ukapera. Insha Allah baada ya miaka mitano tukija tena hapa tutauliza. Siku mkinialika tena baada ya miaka kadhaa, siku mkinialika nikija hapa, mtauliza nani na nani ameoa na nani nani ambaye hajaoa. Alafu wale wote ambao wameoa nitawapa zawadi, wote waliooa, lakini sharti uoe uko huko chuoni. So umeoa huko kwenu huko ujanaye hapa, na mabinti wote walioolewa tutawapa zawadi. Zawadi gani? Siri yangu najua mwenyewe. Wallahu ta'ala a'la. وأعلم سبحانك اللهم